Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Serbia do që të nisë bisedime me NATO-n për kontrollimin e hapësirës ajrore të Kosovës. Për Prishtinën kjo është e pamundur. Bizneset në Kosovë thonë se janë në hall me punëtorët e kualifikuar, por që nuk kanë njohuri për punën. Nga bota, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se fitoria në Aleppo do të jetë hap i madh drejt fundit të luftës. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad në një intervistë për median vendore tha se forcat qeveritare janë pranë kontrollit të plotë të qytetit Aleppo, pjesa lindore të cilit për kohë të gjatë është kontrolluar nga rebelët. Këta të fundit vlerësohet se kanë humbur rreth 75% të territorit që nga mesi i nëntorit. Aleppo do të ndryshoj plotësisht rrjedhën e betejës në gjithë Sirin, tha Assad për gazetën Al-Watan. Kjo nuk do të thot fundi luftës në Siri, por do të jetë një hap i madh drejt kësaj, tha Assad. Ai tha se shanset për armpushim praktikisht nuk ekzistojnë në këtë moment. Amerikanët sidomos insistojnë në armpushim sepse agjentët e tyre terrorist janë tani në situatë të vështirë, tha Assad. Grupet rebele dhe fuqitë përëndimore kanë bërë thirrje për armpushim në Aleppo, duke paralajmëruar për katastrofë humanitare atje. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier kërkoi nga Rusia që të ndihmojë në uljen e tensioneve në Evropë. Steinmeier takoi homologun rus Sergei Lavrov në prag të takimit të përfaqësuesve të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili nis sot në Hamburg. Zyra e Steinmeierit tha se ministri gjermani ka kërkuar Lavrovit më shumë bashkëpunim nga Moska si dhe armpushim të menjëhershëm humanitar në Siri. Afro 50 ministra të jashtëm do të ndjekin samitin dy ditësh të OSBE-s i cili pritet të dominohet nga krizat në Siri dhe Ukrainë. Në provincën Aceh të Indonezisë po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar nga tërmeti një ditë më parë i cili ka lënë 97 njerëz të vdekur. Tërmeti me fuqi prej 6.5 shkallësh të Richterit ka dëmtuar ose rrëzuar mbi 200 ndërtesa dhe ka frikë se mund të ketë njerëz të bllokuar nën rrënoja. Mijëra njerëz që kanë humbur shtëpitë e tyre janë vendosur në përstrehimore. Në vitin 2004, një tërmet në New York në brigjet e Aceh ka shkaktuar tsunami i cili ka lënë të vrarë mbi 160.000 veta në Indonezi. Rënja dramatike numrit të gjirafave përgjatë 30 vjetëve të fundit ka bërë që këto kafshë të klasifikohen si të cenueshme ndaj zhdukjes. Si pas Unionit Ndërkombëtar për ruajtjen e natyrës, numri gjirafave ka rënë nga rreth 155.000 në vitin 1985 në 97.000 më 2015. Kafsha ikon po zhduket për shkak të rënimit të mjedisit ku jeton ajo dhe e trazirave civile në shumë pjesë të Afrikës, tha Unioni. Mjeku Julian Fenesin nga Unioni Ndërkombëtar për ruajtjen e natyrës tha se gjirafat po kalojnë në për një zhdukje të heshtur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Pusukum. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, serbët në veri të Mitrovicës kanë nisur ndërtimin e një muri që konsiderohet si mjet i radhës për ndarjen etnike të këtij qyteti. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore Verona ka vënë duke se ura e Ibrit nuk është më simbol i ndarjes së Mitrovicës, sepse pengesa është zhvendosur pak metra tutje, ku është ndërtuar një mur i lartë 2 metra gjysmë. Gazeta sekson se ndërtimi i murit në mes rrugës që çon për në Zveçan është bërë kokë më vete nga udhëheqja e komunës së Mitrovicës veriore, në kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe me planin për rivitalizimin e urës të dakorduar në Bruxelles. Andaj, siç nënvizon gazeta, zyrtarët të qeverisë Kosovës janë zotuar se do të veprojnë me forcën e ligjit, pasi revitalizimin e urës se ka marrë përsi për zyre e bashkimit evropian në Prishtinë. Koaditore se këson tutje se edhe pse zyrtarët evropian nuk kanë dhënë sqarime për zhvillimet rreth urës, në projektin e tyre kurkund nuk përmendet ndërtimi ndonjë muri. Gazeta po ashtu ka vënë pas se përderisa zbatuesit e projektit për revitalizimin e urës mbi Ibër, pra përfasues të bashkimit evropian heshtin për këtë rast, shqiptarët janë shprehur të befasuar me këtë veprim të udhëheqjes serbe në veri, e cila vendosjen e murit e ka arsyetuar me ndërtimin e një shetitoreje pranë tij. Valona?
Zenella, ka reagime të zyrtarëve në lidhje me ngritjen e këtij muri?
E përditshme e zëri nxjerr më pak, siç thuhet, kundër përgjigjen e kryetarit të Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ndaj ministres për dialog Edita Tahiri, e cile ka thënë se muri që po ndërtohet në veri do të rënohet. Si shkruan zëri, Rakić i ka dërguar porosi Tahirit se muri cilin ai e quan mbrojtës nuk do të rënohet dhe se, siç ka thënë ai, Edita Tahiri nuk do të vendosë çka do të ndërtohet në pjesën veriore. Për ndërtimet në veri do të vendosë qeveria lokale, ka thënë kreu i Mitrovicës Veriore Rakić, duke vënë pas në rastin konkret bëhet fjalë për një mbrojtëse dhe një pjesë të projektit të cilin sipas tij e kanë pasur parasysh përfaqësuesit e Beogradit, Prishtinës dhe të Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë, gazeta konsideron se Rakić ka demantuar pohimet e ministres për dialog Edita Tahiri, e cila ka deklaruar se ky konstruksion, siç e quan Rakić, nuk është me marrëveshjen e Brukselit dhe se i njëjti do të rënohet.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Autoritetet e Serbisë kanë paralajmëruar bisedime me NATO-n më 14 dhjetor në Bruksel në lidhje me hapësirën ajrore të Kosovës. Synimet e Beogradit janë që autoritetet serbe të marrin nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se do të bisedojnë me autoritetet serbe për normalizimin e gjithë hapësirës ajrore në rajon, ndërkaq në autoritetin e aviacionit civil të Kosovës thonë se gjasat që Serbia të marrë nën kontroll këtë hapësirë janë zero. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Aleanca Veriatlantike i ka bërë thirrje Serbisë që të vazhdojë të përmbushë përkushtimin e saj në kuadër të procesit të normalizimit të hapësirës ajrore në Ballkan, nga i cili, siç thuhet, do të përfitonin praktikisht që të gjithë. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se normalizimi i hapësirës ajrore shënon edhe një hap drejt ndërtimit të bashkëpunimit rajonal. Deklarata e zyrtarit të NATO-s pasoi kërkesën zyrtare të Serbisë drejtuar aleancës për marrje nën kontroll të hapësirës ajrore të Kosovës. Përkushtimi i Serbisë për normalizimin e hapësirës ajrore ishte një pjesë e rëndësishme vendimit të